Forskerne har funnet ut noe ganske forbausende. Et middels begavet menneske, men med et godt, trygt, høyt selvbilde, kommer lenger i livet enn et menneske som er begavet over gjennomsnittet, men har et lavt og dårlig selvbilde. Selvbilde, selvrespekt, det er tema for bibelstudiet her fra Stavanger Adventkirke. Og de jeg har med meg her, det er
Anne-Mette Jakobsen,
Paul Åserud
og Lisbeth Botsberg.
Godt å være sammen med dere. Selv heter jeg Kenneth Lee. Om jeg skal gyve løs på første bibeltekst, så blir relevant for dette tema. 1. Peter 2,9. Lisbeth, hva er det som står der?
Der står det: men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.
Ja, ingen grunn for mindre verdskomplekser her?
Nei, jeg synes det er så flott, fordi at vi blir ikke utkalt og utvalgt fordi at vi er så mye bedre enn alle andre, men fordi at vi har et budskap å gi.
Nettopp.
Vi skal vitne om hvem Gud er.
Nettopp. Og i kraft av det, så kan man tilhøre et kongelig presteskap. Ja. Og, ja, men da vil jeg jo si, for eksempel boerne, Sør-Afrika, de mente at de var utvalgt av Gud til å legge land under seg. Og så fikk vi apartheid-regime, det var jo ikke entydig positivt, var det vel?
Nei.
Men så har vi jo også sett den andre ytterlighet innenfor kristenheten, har vi ikke det? De så nesten unnskyld at de er til, og ydmykheten er sånn at det...
Kanskje litt misforstått ydmykhet.
Ok, ja, hva mener du da?
Nei, jeg mener, altså, vi er jo på en måte, som Lisbeth leste, sånn at vi er utvalgt, altså vi er på en måte, ja, vi er noe helt spesielt for Gud.
Ja.
Men samtidig så er liksom forventningen til kristne at de skal liksom være ydmyke og litt sånn forsiktige og... Altså, det er sånne egenskaper med kristne som kanskje gjør at den må late som. At man kanskje...
Nettopp.
Ja, skjønner du ikke hva jeg mener?
Så der er sikkert og enkelte som har late som. De er ydmyke, eller en sånn liksom ydmykhet. Og kanskje til og med nesten, nei, jeg kan ikke, jeg kan ingenting, jeg duger ikke, jeg. Hva hadde dere sagt hvis en som var kristen sa det til dere? Hva hadde du sagt, Paul?
Det kunne jo være at det var en unnskyldning for å slippe å ta del i noe og være aktive, men
nettopp.
Rett og slett...
Kan ligge mer på sofaen.
Ja, ikke ta del i menighetsliv og
for eksempel,
i forskjellige oppgaver, ja, som skal gjøres.
Nei, og den teksten som jeg leste her nå, den er jo... Altså, vi er jo gitt en oppgave,
ja,
for at vi skal forkynne.
Mm.
Og den, Jesus sa jo det at gå ut i all verden og forkynn.
Og alle har jo fått altså minst ett talent. Min svigermor, hun var, ja, hun var, det var ikke falsk ydmykhet, men hun sa i alle fall at jeg kan i alle fall en ting. Jeg er god å vaske, sa hun. Mm. Jeg synes det var litt stygt sagt, for hun kunne mye mer enn det. Men det er noe med dette med at man skal gi inntrykk av noe, og så har man forestilling om noe som egentlig siste gang blir blasfemisk mot Gud. Gud har jo gitt alle talenter, og så skal man si at nei, jeg har ikke noen talenter. Det blir jo feil.
Mm.
Men så kan det også være noen som prøver å trykke ned andre, altså janteloven får lov å utspille seg, og det kan jo være et problem noen ganger.
Ja, det er så viktig du sier det, Paul, fordi at der er du jo inne på at vi påvirker jo hverandre. Hvordan vi utvikler vårt selvbilde.
Ja.
At vi har betydning for hverandre der, og der kan vi trykke hverandre ned. Janteloven, ja, riktig. Ja, skal ikke tro at du kan noe, er noe.
Nei.
Men om det er et uttrykk for at man har et dårlig selvbilde selv, sant? Hvis jeg er nødt til å trykke Paul ned for at jeg selv på en måte skal føle at jeg er noe,
ja,
så tenker jeg at noen ganger så mener jeg at det å snakke dårlig om andre eller å på en måte trykke andre ned kan være et uttrykk for at en faktisk trenger å heve seg over de andre på en sånn måte ja. For å føle seg noe selv.
Men det har vel også forskere funnet tendenser til. At man har gjerne lavt selvbildet selv. Mm. Og hvis man da får trykke andre ned, så hjelper det litt på ens eget selvbilde. Men det blir jo destruktivt. Det er jo trist at det skal være sånn. Ja, Lisbeth?
Ja, nei, jeg bare spør, er det forskjell på folk som er kristen og folk som ikke er kristen?
På dette her?
På det her. Interessant. For er du kristen, så er du gjerne klar over at du er skapt i Guds bilde.
Ok.
Og det må jo gi deg en viss trygghet for at du er verdt noen ting.
Ja, i teorien på en måte, men det er jo, altså, man har jo ikke noen sånn vaksine mot dårlig selvbilde.
Så du vet jo det.
Men altså, om man er kristen, så kan man likevel ha et dårlig selvbilde. Og kanskje da føles enda tyngre, fordi du burde jo ikke føle dette, fordi at du er jo skapt i Guds bilde, sant? Og mange av de tekstene vi har foran oss, de understreker jo på en måte verdien vår.
Ja, ja.
Men er man kristen og føler at man ikke klarer å se det, så tror jeg altså fallet blir på en måte enda lengre eller dypere.
Ja.
Man burde jo ikke føle det sånn.
Riktig.
Riktig, riktig.
Det er jo en psykolog, han hadde et eksperiment. Han lot folk bare rotere rundt i rommet, hilse på hverandre, og si noe positivt om den de hilste på. Så snudde han på det, og så skulle de si noe positivt om seg selv. Og da gikk det hvis de enkelte kristne grupper da, helt i vanglås. Det var veldig vanskelig. Men altså, det du sa, Lisbeth, dette med verdi, identitet på en måte, gudgitt, altså, det må vi ikke forlate. Det er verdt også å spinne videre på. Men da vil jeg først begynne med å spørre dere. Hva er det som gir et menneske verdi i samfunnets øyne, i verdens øyne? Hva kunne man da nevne, for eksempel?
Ja, du kan nevne utdannelse, posisjon. Utdannelse,
posisjon.
Hvordan de klær seg.
Yes.
Huset de bor i.
Ja,
nettopp.
Velferd, rikdom.
Bilen de kjører i.
Ja. Så materielle ting. Om de er berømte, da, eller vakre. Eller.
Ja.
Men så, hvordan er det i Guds øyne da? Hvordan er det noe? Ser han også på det?
Det står vel at Gud han ser på hjertet.
Ja.
Og
sånn sett kan vi kanskje unnskylde oss mennesker litt, for det at når vi ikke klarer å se på hjertet, så er det jo praktisk også å ty til disse andre tingene.
Det står her i Salme 103, vers 14. Han vet hvordan vi er skapt, og han kommer i hu at vi er støv.
Ja.
Så der har du to ytterpunkter, ikke sant?
Ja, riktig.
Du er på den ene siden skapt i Guds bilde, og på den andre siden så er du bare støv, tatt av jordens mul, ikke sant? Men i Gud så er vi noe helt fantastisk.
Ja. Og når du sier det, så har jeg lyst til å spørre dere videre. Menneskets verdi, meningen i menneskelivet. For da er det jo to alternative perspektiver. Det ene er den evolusjonistiske måten å tenke tingene på. Ting har oppstått ved en tilfeldighet, og så ble det til slutt oss. Og så har vi det andre alternativet, selvfølgelig at Gud har villet oss og skapt oss med en hensikt, med en mening. Gir det forskjell i perspektiv og med tanke på hensikt og mening? Synes dere? Er det noen som vil si noe om det?
Ja, for meg så gir det jo stor forskjell.
Ok.
For det å være villet, eller å bare være en tilfeldighet,
ja.
Det er jo stor forskjell på det.
Ja. Man kan jo også lure på hvordan et vesen som oppstått ved en tilfeldighet skal kunne klare å ha en sånn utrustning at det skal spørre etter mening. Det blir jo filosofisk meget tullet og tøysete, ville mange si.
Ja, altså når du tenker på at hvis ikke jeg rydder opp hjemme hos meg, så går alt mot kaos.
Ja.
Så det må være en som rydder opp i kaoset for at det skal bli orden.
Ja, for her er jo på en måte rekkefølgen motsatt. Her Her har man tenkt at gjennom en forferdelig eksplosjon så oppstod orden. Og ja, hvem klarer å tro på det? Jeg har dessverre ikke sterk nok i troen. Men der er jo mange vitenskapsmenn som er. Og ja, der er veldig mange ting i Bibelen vi kunne gripe fatt i her ut fra dette. En av de mest berømte beretningene vi har i Bibelen står i Lukas 15.
Ja, det er jo den beretningen om den bortkomne sønnen.
Ja.
Og det er jo egentlig det som blir beskrevet der, det er jo Guds nåde da. Om denne sønnen som ville forlate faderhuset og få arven i forskudd og reise ut i verden. Og,
riktig.
Ja, så hvordan det gikk med han da. Han ble jo satt til å gjete svinen til slutt. Han hadde svidd opp alle pengene sine.
Mm.
Og så kommer han til å tenke på at tjenerne hjemme hos sin far hadde det bedre enn han, der som han var. Så det begynte jo å gå opp for han at han kanskje ville bli en av tjenerne til far sin, for de hadde det jo mye bedre.
Ja.
Og så han snudde og ventet hjem igjen, og faren han hadde jo vært og sett etter han mange, mange ganger, og når faren så han langt borte, så sprang han jo i møte med han for å ønske han velkommen, og han fikk jo en fin kledning på, og signettring, og sko på. Han hadde jo gått som en lassis, og gjøkalven ble slaktet, og det ble jo festmåltid.
Ja.
Og sånn er det vel også med en kristen som omvender seg, som ja, tar imot Gud da, og Kristus.
Ja, for takk skal du ha, Paul, for det greie referatet fra den bortkomne sønnen, lignelsen. Men i denne lignelsen, hvem er det som er hovedpersonen? Hvem er det man på en måte snakker om?
På meg så synes jeg at det er faren som er hovedpersonen.
Ja, og i denne kulturen her i Midtøsten så er det jo faren som blir hovedpersonen. Men hvorfor det?
Jo, for han er jo et bilde på Gud.
Ok.
Og jeg tenker på sånn som han sto, som Paul sa, han sto og så speidet etter den sønnen sin hele veien. Og når han endelig så han, så løp han.
Mm.
Og det var jo ikke skikk og bruk for et voksent mannfolk å løpe i den tiden.
Nei, det var jo en skandale.
Det var helt forferdelig.
Og i tillegg så skjulte han jo da sønnen med kappen sin på vei, så han skulle slippe den verste spissrotgangen på vei tilbake igjen til hjemmet. Etter at han hadde møtt han og de hadde kastet seg om halsen på hverandre.
Ja.
Så det er jo en veldig rørende og fin historie.
Veldig sterk.
Ja, også den kledningen som han fikk, det er jo på en måte et bilde på Kristi rettferdighetskledning som dekker vår skyld og vår synd i tilværelsen.
Riktig, det er sant.
Det som jeg synes, bare veldig sånn kort, jeg tenker at så fantastisk det er at det var helt, altså det at han fikk den kappen var helt uavhengig av alt det dummer og gallen han hadde gjort.
Ja.
Helt uavhengig hvor det lukta av han og hvordan han så ut når han kom.
Ja.
For han fikk det.
Mm.
Det var ikke spørsmål om sånn eller hvis, eller hva liksom hans intensjoner eller begrunnelser var. Faren så han, kom han i møte, la kappen sin over sønnen, uten noe mer om og menn enn det.
Ja.
Nydelig.
Ja, og så levde han vel i den forestillingen at det var godt på en måte å komme hjem igjen.
Ja.
Det er jo, han må jo ha hatt en trygghet i seg på det, når han så hvilket liv han var kommet opp i. Og sånn er det vel for oss mange ganger at vi vet at, på en måte at selv om vi gjør feil og kommer til kort, så vet vi at vi har en far som venter på oss, at vi skal vende hjem på en måte.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Og så kommer de hjem. Og der har det jo vært en bror til denne bortkomne sønnen, eller en annen sønn til faren, så har vi alltid vært så snill og grei, og gått hjem og jobbet for faren. Hvordan reagerer han på dette?
Han synes ikke det var helt greit.
Han synes ikke det var helt greit?
Nei.
Men det var jo det.
Det gir jo faren, den bortkomne sønnen, på en måte selvrespekten tilbake gjennom den behandlingen han får.
Ja.
Men var ikke han bra og glad for å få broren sin tilbake da?
Han var jo litt urettferdig på en måte. Man kan jo godt forstå at han reagerte som han gjorde. Litt sånn...
Ja, hva sa han?
Her har jeg gått og strevet og tjent deg hele livet, og så Så kommer han Lassesen der tilbake og får ja, gjestebud. Mm. Mm.
Akkurat den historien der minner jo litt om den lignelsen som Jesus fortalte om vingårdsmennene. Noen hadde jobbet hele dagen, ikke sant? Ja. Og andre ble ansatt det siste øyeblikk. Ja, og så får de lik lønn. Ja. Det er klart at det var
det er urettferdig.
Himmelropende ja, urettferdighet, ja. For å si det sånn.
Ja. Mm. Men for faren så var det viktigste at han var kommet tilbake.
Ja, og sånn er det jo for Gud også, ikke ja. Sant? Mm. At hvor lenge vi har vært borte, hvor mye gærent vi har gjort, mm. bare vi kommer, så han kan kle oss i sin rettferdighet ja, ja. Og ta oss med hjem. Ja. Det er jo det som teller for Gud også. Ja.
Og sånn sett så kunne man jo også si at han hadde kanskje noe han måtte jobbe med i sinnelaget sitt, denne broren, selvfølgelig. Han hadde kanskje, var kanskje noe i motivene hans også. Han hadde for så vidt jobbet trofast for faren, men skulle gjøre seg fortjent til å liksom få en ekstra gunst da. Og det er derfor han reagerer på dette her.
Men det her viser jo det at vi kan jo ikke fortjene frelsen.
Nei.
Ingenting vi gjør oss fortjent til den. Det er jo en nådesgave.
Ja, ja.
Det minner meg om en sang som jeg er veldig glad i. Som en som heter Vidar Kristensen har skrevet. Som heter noe sånt som at ikke av meg selv, men gjennom Jesus. Mm-hmm. Og da tenker jeg litt i forhold til det med selvrespekt og sånt. For det er ikke altså denne grøftene som vi snakket om til å begynne med. Altså min verdi er ikke avhengig av meg. Hvor flink jeg er, eller hva jeg får til, eller alt dette her. Men gjennom Jesus, sant? Vi skapte i hans bilde det gjennom det. At verdien på en måte virkelig kommer frem.
Ja.
Men Gud ser jo forbi det. Han ser jo oss lenge før vi kommer så langt. Så han ser oss nå med en gråstein. Som han ser muligheten i at han kan gjøre om til en edelstein.
Mm.
Og det er jo det som er så spennende på en måte. For det er ikke meg selv. Nei. Men i Jesus så er jeg alt. I meg selv er jeg ingenting.
Riktig. Og faktisk i denne kulturen, når han ber om arven på forhånd, så er jo det samme. Det er jo det samme som at han ønsker faren dø. Dette var jo veldig sjokkerende. Og ellers er det jo veldig mange andre lærdommer i denne historien. Mm. Tenk på, hadde han problemer med å få seg venner mens han hadde masse penger?
Så lenge han hadde penger, så var han jo populær.
Ja.
Og sånn er det vel, ser vi ofte i dag også, at når du strør om deg med midler og spanderer, så synes folk det er kjekt å være sammen med deg, men når du da er blakk, så er det ikke så interessant lenger, kanskje.
Nei.
Og det er jo ikke akkurat et særlig godt vennskap, da.
Nei, og det er da på en måte du ser, de som da er tilbake, det er gode, sanne venner.
Ja.
Men da kan man jo på en måte også komme inn på dette med hvordan folk kan på en måte kjøpe seg respekt, hvis de har ressurser og midler til det. Ikke sant?
Ja, men er det ekte?
Ja, det er jo det som må være det påtrengende spørsmålet til oss alle sammen. Altså. Og det er jo rike folk som har sagt at jeg vet jo aldri om det var meg, eller om det var pengene hun ville ha. Ikke sant? Du vil alltid ha den uvissheten hvis du er rik nok. Og det må jo være en velsignelse da, ikke være rik og slippe i hvert fall den usikkerheten.
Men om det er litt ønsketenkning, for jeg har en sånn oppfatning av at ja, sant, på overflaten så er det sånn at så lenge jeg har, eller så lenge sånn og sånn, så vil folk respektere meg og ha... Men når du kommer liksom... Når du kommer til det helt innerste,
ja.
Så innbiller jeg meg jo at folk flest vil lete etter en ekthet.
Ja.
Altså, de vil lete etter noen verdier i en venn eller i et menneske som er mye djupere enn dette her som jeg nevnte nå. Er det ønsketenkning, eller er det sånn det egentlig er? Altså, jeg føler at jeg opplever det. At det ikke, altså, folk flest de ønsker noe mer enn bare dette overfladiske. Som kan.
Du kan jo bare se etter hva du ønsker selv av andre folk.
Godt poeng.
Ikke sant?
Mm.
Ja.
Mm. Det er ikke sikkert at de andre er så veldig forskjellige likevel, kanskje?
Sikkert ikke.
Nei.
På seg selv kjenner man andre, sies det.
Ja.
Det er vel sånn også noen ganger at du kanskje bør vurdere vennene dine, om det er noe som har verdi for deg, altså. Gir de deg noe?
Riktig.
Skal du bare gi hele tiden og ikke få noe tilbake, så, ja. Så er det ikke alltid så, så enkelt. Da kan du kanskje bli litt trøtt og litt sliten på veien.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Så derfor kan det være godt å, å tenke igjennom om du skal skifte noen venner.
Ja. Nå må det jo være på en måte slitsomt også ha et dårlig selvbilde. For på en måte de tankene man gjør seg, de følelsene man har, og hele veien så tenker man at dette er ikke bra nok. Er det noe man kan gjøre, for, noe disse kan gjøre for å på en måte få snudd dette litt?
Jeg tenker på den sønnen som var ute på vandring der,
ja.
Og havna i sammen med grisen, ikke sant? Det var helt forferdelig i en jødisk sammenheng.
Mm.
Men han kom sin far i tanke og ville tilbake til faren. Og det hadde han nok ikke tenkt hvis at han ikke hadde kjent den faren.
Ja, riktig.
Ikke sant?
Så et godt nettverk, det blir viktig,
ja.
Altså.
Han var trygg på at han ville bli tatt imot når han kom hjem igjen.
Riktig.
Ellers hadde han ikke gått tilbake.
Han var aldri tvil om farens kjærlighet.
Nemlig.
Og da har vi jo veldig mange løfter i Bibelen om at Gud, vår far, og Jesus, vår frelser, har gitt oss mange løfter. Og sånn at vi, hvis vi stoler på de tingene, så har vi jo et fantastisk nettverk å forholde oss til. Og det bygger jo relasjoner på veldig mange områder,
ja.
Egentlig.
Ja.
Jeg sitter og tenker litt på det med erkjennelse også, på en måte.
Okay.
Altså, ja, i forhold til når altså hvis jeg går på en måte og graver meg litt ned i hvor dårlig jeg er, alt jeg ikke får til, sant? Alt det de andre får til, og alt det jeg ikke får til, så trenger jeg nok at noen gjør meg oppmerksom på at faktisk så kan jeg litt deg også. Ja. At noen av mine venner kan gjerne si til meg at du, nå må du skjerpe deg, altså her kan du faktisk litt du også.
Mm.
Men at jeg på en måte til syvende sist står litt ansvarlig.
Ja.
For de tankene. Altså, jeg må ta et oppgjør med.
Riktig.
Vil jeg fortsette å tenke dette? Eller vil jeg ha noe annet ut av det?
Ja. For eksempel hvis noen har hatt en prøve, og de har strøket, de har mislykkes, så kan de jo selvfølgelig da si til seg selv at jeg duger ikke, jeg får ikke det, jeg er mislykket, jeg er en fiasko. Eller man kan velge å si til seg selv, jeg skal gjøre det bedre neste gang.
Mm.
Og kanskje man sier det bare med hjernen først, men altså, vær litt bevisste på hva slags plater spiller man inn i hodet sitt. Ja, riktig. Tiden springer fra oss. Det var et bibelvers der i Matteus 22, 39 og 40, så synes jeg var flott å ha med.
Der er det snakk om, i versene før, så har du oppsummering av kjærlighetsbudene.
Ja.
Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Dette er det største og første bud.
Mm-hmm.
Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.
Ja.
Og så står det i vers 40. På disse to bud hviler hele loven og profetene.
Riktig. Ja.
Men går det an å elske sin neste hvis man ikke elsker seg selv på en måte, eller?
Ja.
Verdi i seg selv.
Ja, man må på en måte vite at i og med at vi er skapt i Guds bilde, så har vi en verdi. Man må liksom, kanskje man må bare leve i tro i den forvissningen. Mm. Men altså, her er det tydelig at relasjoner også er kjempeviktig. Du hadde en veldig sånn, fin tekst, Anne-Mette, ja. Som kunne være fint å avslutte med.
Jeg er kjent for å like veldig godt sånne små snutter. Og så her er det en dame som heter Kristina Reftel, som har samlet mange gode sånne små historier og sitater. Og jeg leste den ene her. Hvis Gud hadde et kjøleskap, ville tegningene dine vært hengt opp der. Hvis Gud hadde en lommebok, ville det vært et bilde av deg i den. Gud sender deg blomster hver vår og en soloppgang hver morgen. Han lytter uansett når du vil prate. Han kan velge å bo hvor som helst i universet, og han vil bo i ditt hjerte.
Det er vakkert. Kan du be med oss?
Ja. Kjære far i himmelen, tusen takk fordi at vi kan få lov å stole på at du setter oss veldig høyt. At vi har verdi i dine øyne, uavhengig av hvordan vi føler oss selv, eller hvordan vi har klart å gjøre ting tidligere. Hjelp oss, Gud, til å stole på det. At vi kan komme til deg uavhengig av alt annet enn at du elsker oss. Takk for at du hører når vi ber til deg, og for at du har interesse for hver enkelt en av oss. Amen.
Amen.
Da gjenstår det bare å si takk for denne gang. Men husk, vi kan være med på å styrke hverandres selvbilde. La oss huske på det. På gjensyn.